Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим, хәзер 7 сәгать 11 минут. Җәй, ул Кейерке хезмәт чорыда күпләрнең ял итү вакытыда. Узган атнада Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары да 33-нче сессиядән соң парламент каникулына таралыштылар. Язгы йомгаклык сессиясендә гадәттәгечә мөһим мәсьәләләр каралды. Әйтик, депутатлар мәрхәмәт милосердие төркеме тәкъдиме белән Россия премьер-министры Михаил Мишустинга мөрәҗәгать белән чыктылар. Бу мөрәҗәгать нидән гыйбарәт? Менә шул хатта сүзебезне башлау өчен без бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Мәрхәмәт милосердие төркеме җитәкчесе, Россия кооперация университеты, Казан кооперация институты ректоры, профессор Алсу Рустам кызы Нәбиеваны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Рәзин әфәнде, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Менә шушы мөрәҗәгатькә килгәндә, аның тарихы турында әйтеп китәсем килә. Менә сез белгәнегезчә, безнең Татарстан Республикасында 2018 елдан бирле авылда яшәгән хатын-кызлар өчен аерым бер ярдәм формасы бар. Менә әгәр дә шушы хатын-кызлар 25 яшкә хәтле беренче бала тудырсалар, алар 50 мең сум акча алалар. Ә өченче баланы 29 яшкә хәтле тудырсалар, 100 мең акча алалар. Һәм инде менә шушы программа 18 елдан бирле эшли. Һәм менә бик үзенең эффектлыгын күрсәтте. Шушы вакыт эчендә 4% якын өченче балалар туды авылларда. Һәм дә инде менә шуга анализ ясаганда безгә район главалары һәм инде җәмәгать оешмаларының башлыклары мөрәҗәгать белән чыктылар. Хатын-кызны авылда яшәгән хатын-кызны яшь белән шикләргә кирәк түгел. Ничә яшьтә дә өченче баланы тудырса, ул каһраман, шуңа күрә аңа игътибар итәргә кирәк. Һәм менә шундый мөрәҗәгать булды. Менә өченче бала туганда 29 яшь белән түгел, ә менә ике төрле мөрәҗәгать иде. Менә шуннан да шундый әйтергә кирәк. Баштан менә безнең бер аграрий яшьлекләре беренче мөрәҗәгать белән чыктылар. Әйдәгез әле 29 яшьтән 35 яшькә хәтле шушы яшьне үстерик дип. Чөнки яшьләр саны бит инде яшьләр законына, канунына караганда 35 яшькә хәтле. Шуңа күрә шул логикага буйсынып, әйдәгез 29 яшьтән 35 яшькә хәтле шушы яшь санын үстерик дигән беренче мөрәҗәгать булды. Икенче мөрәҗәгать булды. Әйдәгез бөтенләй бу шикләү булмасын, яш ягыннан шикләнү булмасын, һәм бөтенләй ничә яш икәне бу мәсьәлә тормасын, хатын-кыз ничә яшьтә дә авылда өченче бала тапса, аңа ярдәм итәргә кирәк дигән менә шундый нәтиҗәгә килдек. Һәм дә инде безнең Дәүләт Советы хатын-кызлары шушы мәсьәләгә игътибар белән карадылар. Без бергә ФНР академиясында, сез беләсез, гаилә һәм демография үзәге бар, шушы үзәк белән эшләдек. Һәм карадык, нинди районнарда нишек нишә яшьтә балалар туа, хатын-кызлар нишек балалар тудыралар, нишә яшьтән нишә яшькә алып. Һәм менә монда шундый статистика барлыкка килде. Менә радио тыңлаучыларга да сөйләп китәсем килә. Менә Татарстанда бүгенге көндә беренче бала тудыру яше хатын-кызның яше үскән. Менә урталама алганда 29 яшьтә туа икән беренче бала бездә.
Чөнки кияүгә чыгу вакыты да хәзер.
Әйе, кияүгә чыгу вакыты. Аннары бездә уку йортлары да бик күп, хатын-кызлар билим алалар, эшкә урнашалар, соңрак кияүгә чыгалар. Шуңа күрә монда хәзер беренче балаларның тудыру яше дә үскәч, хатын-кызлар олыгайгач, димәк 2-нче, 3-нче балаларны да алар соңрак тудыралар. Шуңа күрә менә бу шикләү мәсьәләсе бүгенге көндә бик актуаль түгел, әйдә гүзәле шикләмик дигән шундый позиция да бар. Шуңа күрә без шушы позицияга буйсынып, шушы мөрәҗәгатьне әзерләдек. Һәм инде шушы мөрәҗәгатькә безнең бөтен хатын-кыз депутатлар кушылды, һәм муниципаль депутатлар да кушылды. Без шундый эш группаларын оештырдык. Ул эш группалары берничә тапкыр утырылыш булды. Анда ЗАГСта эшләгән җитәкчеләр, специалистлар да үзләренең статистикаларын, үзләренең анализларын тапшырдылар. Һәм төрле-төрле яктан карадык без бу мәсьәләгә. Аннары бит әле менә авылда халык санында үстерү дигән мәсьәлә бар. Халык санын менә халык тормышы, авыл тормышын саклап калу дигән мәсьәлә дә бар. Шуңа күрә менә бездә авылда балалар туу да бик мөһим. Авылда гаиләләрнең күп балалы булуы да безнең өчен бик мөһим мәсьәлә. Шуңа күрә менә шушы мөрәҗәгать туды. Шуңа күрә менә без инде хатын-кыз депутатлары белән шушы мөрәҗәгать, шушы инициатива белән чыктык. Һәм инде аны нәтиҗәле булыр дип без бик ышанабыз.
Әйе, әлбәттә, бала табу өчен яшьне чикләү дөрес түгел. Моны кабул итәбез. Ләкин менә бу мөрәҗәгатьтә 3-нче бала дигән сүз бар. Авыл җирендә бит безнең 3-нчедән соң 4-нчедә, 5-нчедә булырга мөмкин күп балалы гаиләләр. Аларга карата ничегрәк?
Менә без менә әлбәттә без бит инде 4-нчене дә, 5-нчене дә телибез. Менә без эш баладан башлап, менә шушы безнең мөрәҗәгатебез кабул ителсә, без теге 4-нчеләрне дә, 5-нчеләрне дә дәвам итер идек дип менә шундый фикер белән уйлап эшләдек инде баштан ук. Бу бит акча мәсьәләсе. Аны баштан ук бөтен бергә кертеп битерсәк, авырак булыр дип кабул итергә. Шуңа күрә менә бу беренче юнәлеше кабул ителсә, аннары инде теге 4-нче, 5-нче балаларга да анализ һәм статистика ясап, без ул эшне дә дәвам итергә планлаштырабыз.
Безнең Татарстан Дәүләт Советы депутатлары алга карап эшләр бит инде. Алга карап эшләр һәм инде безнең Россия премьер-министры бу тәкъдимне кабул итәр дигән уй белән Әйтик, бюджетны раслаган чакта бу мәсьәләләр бюджетта каралдымы? Әйтик, 3-нче бала, калган балалар туган чакта аларга матди ярдәм күрсәтү буенча.
Менә безнең бит болай да каралган Татарстан Республикасында бюджетта 29 яшкә хәтле. Ә менә хәзер без инде карыйбыз нинди нәтиҗә, нинди җавап була безгә. Ә аннары шул фикерләп уйлыйбыз сентябрьдә бюджет каралганда, менә шушы нәтиҗәгә карап, шушы эшне дәвам итәбез.
Алсу ханым, безнең тыңлаучыларыбызның сораулары булырга мөмкин. Телефоннарны искәртеп үтик. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, әгәр дә студиябыз кунагына сорауыгыз тулса, 555-5513 һәм 555-5514 телефоны аша мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең студиябездә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Мәрхәмәт Милосердия төркеме җитәкчесе Алсу Рөстәм кызы Нәбиева. Һәм инде без әлбәттә Россия Кооперация университеты, Казан Кооперация институты ректоры буларак та сезнең белән сөйләшербез. Һәм инде беренче ярты еллык үтеп китте. Сүзне шуннан башлыйк әле. Беренче ярты еллык ничегрәк узды? Беренчедән, икенчедән әле берсе көнгә, ягъни чәршәмбе көнне Татарстан Республикасы кулланучылар җәмгыятының ярты еллык нәтиҗәләре буенча Жиыны да көтелә, шулай бит. Нашыларны икесен берләштереп, сез Татпатрифтлариздан айырым түгел бит инде.
Без кулланучылар җәмгыятенә килгәндә, без бик актив эш алып барабыз берлектә, һәм алар безгә бик ярдәм итәләр. Авыл хуҗалыгына кирәкле специалистларны әзерләү юнәлешендә, кадрларны әзерләү юнәлешендә, чөнки безнең максатчан кадрларны әзерләү программалары бар Татпотребсоюз белән, кулланучылар җәмгыяте белән берлектә. Бу инде авылларга кайтып, кооперациядә эшли торган балалар, алар икътисад юнәлеше буенча, товароведение, шул сату алу юнәлеше эшләре буенча һәм дә инде менә безнең институтыбыз нигезендә кулланучылар, студентларның кулланучылар җәмгыяте дә бар. Ул аерым җәмгыят, ул һәм ул җәмгыят безнең республика кулланучылар җәмгыятенә дә буйсына, Татпатреп союзга. Менә быел безнең алар автолавкада алдылар. Шул автолавканы алып, авылларга барып сатуны ирәнү өчен менә практикада һәм дә инде безнең Татпатреп союз белән тагын аерым фәнни изләнү эшләре дә алынып барыла. Нинди юнәлешләрдә кооперация, нинди районнарда кая кирәклерәк, һәм нишләп ул кирәклерәк, һәм менә кулланучылар кооперациясен авыл хуҗалыгы кооперациясе белән ничек берләштереп була, һәм ул нинди форматта эшли ала дигән. Менә шушы эшне без бергә алып барабыз. Һәм кадрлар мәсьәләсе, фәнни изләнүләр мәсьәләсе буенча мин чыгыш ясаячакмын. Менә шушы җыелышта һәм инде анда Рашат Рифкат Шаймарданов та безнең Татпатреп союзының җитәкчесе, гомумән ярты еллыкның нинди нәтиҗәләре бар, товар оборот ничек үскән, яңа кадрлар күпме килгән, һәм менә нинди яңа продукция, нинди яңа ассортимент, кая сатыла ул, һәм кооперативка кергән пайчылар үзләренә нинди шартлар тудыра алалар дигәннәр, шундый мәсьәләләр белән чыгыш ясаячак. Һәм бу инде безнең отчет, отчет җыелыш Әлки районында узачак. Әлки районы минем туган районым, шуңа күрә мин аны шундый горурлык белән әйтәм, быел Әлки районында уза ул. Һәм менә шул бу шәршәмбе узачак. Ә инде мәрхәмәт, парламент берләшмәсенең ярты еллык нәтиҗәләренә килгәндә, без ул нәтиҗәләрне узган атна 14 июльдә бөтенсен утырып сөйләште хатын-кызлар белән, ярты ел эчендә нәрсәләр эшләнгән, һәм һәр бер 14 хатын-кызның аерым шәхси нәтиҗәләре картасын төзедек. Менә һәр бер хатын-кыз ничә законопроект керткән, аннары нинди түгәрәк өстәлләрдә һәм нинди шул парламент белән бәйле чараларда катнашкан, һәм халык белән ничек эшли, нинди форматта, җәмгыят кабул итү бүлмәләрендә ничек кабул итә, социаль челтәрләрдә ничек эшли, сайтны ничек куллана, менә шушы мәсьәләләрне дә, һәм төрле-төрле юнәлеш буенча һәрбер хатын-кызга без аерым мактау хаты да бирдек инде. Мәсәлән, иң хәйрия эшендә үзен урын тапкан хатын-кыз безнең Роза Шәрифовна Забарова булды инде. Ул безнең бик күп балалар йортларына ярдәм итте. Менә шушы ярты елда теге искитәрлек менә шушы яктан үзен күрсәтте. Аннары инде менә социаль челтәрләрдә халык белән бик күп эшләгән депутатыбыз, ул Тимир Галиева, безнең Рузиля Равилевна, һәм менә төрле-төрле юнәлешләрдә без депутатлар кайсы җирдә үз-үзләрен күрсәткәннәр, һәм кайсы җирдә потенциаллары бар дигән менә шундый утырыш уздырдык. Һәм бит инде менә җәйге каникулда чыкканда каникулга мәктәптә иш бирәләр, һәм безнең депутатлар да ише белән каникулга чыктылар. Менә һәрбер депутат төрле-төрле законнарның, канунларның, инициативаларның проектларын алды, һәм менә шушы җәй аенда эш алып барырга тиеш. Аңа шушы каядыр закон, каядыр законга искәртмә кертү, менә шушы кәгазьләрне әзерләп бетерергә тиешләр август аенда. Һәм инде менә минем әйтеп китәсем килә, без быел бик актив рәвештә безнең муниципаль депутатлар белән дә эш алып бардык. Һәм менә ел беткәндә 8 июльдә безнең бит инде шунда гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне иде. Һәм шушы көндә без бөтен муниципаль депутатларны җыеп, алар белән килешмәгә кул куйдык. Хәзер инде безнең һәрбер муниципаль районда Татарстанда хатын-кызлар муниципаль депутатларының берләшмәсе бар. Димәк, безнең мәрхәмәт муниципаль райондагы берләшмәләр белән дә килешмә төзеп эшли башлады. Һәм алар да безнең повестка эчендә эшлиләр, бу инде социаль повестка, менә гаилә дигәндә шушы көнгә, нишәп шушы көнгә без аны туры китердек. Шушы көнне безнең зур тагын сөйләшү булды. Бу инде күп балалы гаиләләр турында. Менә сез беләсез, шушы төшенчә күп балалы гаиләләр төшенчәсе ул Россия Федерациясендә һәр бер регионда төрлечә билгеләнә. Менә айрым бер төшенчә юк бөтен илгә кагылган. Менә безнең гаилә кодексында шушы күп балалы гаилә дигән төшенчә бөтенләй кертелмәгән. Анда бары тик кем бала булып санала. Менә бала булып санала 18 яшькә җитмәгән кеше дигән менә шундый әйбер. Безгә кирәк күп балалы гаилә кем ул? Чөнки һәр бер регионда ул төшенчә үзенчә билгеләнгән һәм төрле-төрле ярдәм форматлары бар. Ә инде менә бөтен җирдә, бөтен илгә кагылганда бер төрле билгеләнсә, гаиләләр бер регионнан икенче регионга йөргәндә, һәр бер җирдә төшенчә бер төрле булгач, ярдәм формалары да аңлашылыр иде аларга. Менә шундый мөрәҗәгать белән чыктылар безнең гаиләләр. Менә шуны турында сөйләшү.
Системада документлар эшләп торасы юк инде бу җирдә.
Әйе, менә шушы мәсьәлә турында сөйләшү булды. Әле менә бу сөйләшү әле дәвам итәчәк, чөнки монда бик күп эш алып барырга кирәк. Менә хатын-кыз депутатлар белән Татарстан Республикасында гына түгел, менә безнең федераль округыбызда да инде Идел буе федераль округында, чөнки һәр бер регионның позициясе дә билгеле булырга тиеш. Менә бу мәсьәләгә бу зур эш дип әйтәсем килә инде. Инициатива белән чыктылар гаиләләр, безгә аны карап бетерергә кирәк. Без менә дәвам итәбез, бу эшне алып барабыз. Һәм тагын инде нәтиҗәләргә килгәндә, җәйге эшләргә килгәндә, сез беләсез, безнең бу ел цифровизация елы Татарстан Республикасында.
Депутатлар ял дип әйтмәйме?
Депутатлар, менә ул безнең ял дип билгеләнә инде, ләкин һәрбер депутатның шуны хәтле күп эше, шуны хәтле күп мөрәҗәгатьләр килә безнең халыктан. Без һәрбер шул мөрәҗәгатькә җавап бирергә тиеш. Һәм җавап бирүгенә ул язып җибәрүгенә түгел бит, кайбер кешеләрнең мөрәҗәгатьләре закон тудырырга тиеш, шушы мөрәҗәгать нигезендә шундый эш алып барырга тиеш, элемтәдә торырга тиеш, аннар министрлыклар белән эшләргә кирәк безгә. Менә ничек алар эш алып баралар? Депутат контроле дигән әйбер дә бар бит. Шуңа күрә безнең депутатларның эше бик күп. Аннар менә бүгенге көндә әле безнең Бердәм Россия партия нигезендә хатын-кыз комитеты барлыкка килде. Ул 14 июльдә шушы хатын-кыз комитетының җитәкчесен Дарья Лантратованы билгеләделәр һәм шушы Бердәм Россия партиясының хатын-кыз комитеты барлык Россия күләмендәге хатын-кызлар оешмалары белән эшли башладылар һәм дә регионнарда. Һәм бездә менә безнең мәрхәмәт оешмасы да депутатлар берлеге хатын-кыз оешмалары белән дә эшли. Монда төрле-төрле мәсьәләләр, монда ЛНР, ДНРдагы хатын-кызлар белән дә элемтәгә керү һәм менә аларны анда менә бигрәк тә безнең өчен укытучылар белән, табиблар белән элемтәгә керү, менә аларга психологик яктан ярдәм итү дигән менә шундый максатлар да куела безнең алдыбызда. Шуңа күрә без әле менә бу юнәлештә дә августта эшләячәкбез. Шуңа күрә менә эш күләме бар безнең җәйгегә. Бөтен депутатлар нәрсә эшләргә кирәк икәннәрен үз планнарын беләләр һәм менә шушы план буенча эшлиләр.
Менә инде сез муниципаль районнар белән элемтәләр турында да әйтеп үттегез. Без гадәттә бит инде хатын-кыз гаиләдә тормышны ир-атлар тартып бара дигәнрәк фикердәбез. Менә районнарда, шәһәрләрдә, муниципаль берәмлекләрдә хатын-кыз депутатлар барса, шулай сезнең кебек активмы?
Әйе, менә минем әйтәсем килә, бик зур рәхмәт безнең хатын-кыз депутатларыбызга муниципаль районнардагы. Безнең үзе безнең шелтәребез дә бар. Менә бөтен хатын-кызлар кергән анда һәм һәр бер районда без нәрсә эшләгәннәрен беләбез аларның. Менә хәзер безнең алдыбызда зур проект, шундый балалар белән балалар белән бәйле. Бу инде мой цифровой Татарстан, минем санлы цифрлы Татарстаныбыз дигән һәм беренче сыйныфка бара торган балалар компьютерда график рәсемнәрен ясыйлар. Бу инде безнең муниципаль депутатлар белән берлектә эшләнә торган бәйге, һәм һәрбер муниципаль районнан без шундый бер сәләтле баланы бәйгедә җиңүчене билгелибез, һәм инде менә ул республика күләмендә безнең 45 һәрбер районнан җиңгән бала булачак, һәм без аны республика көненә ул балаларны әзерлибез, аларга безнең хатын-кыз депутатлар тарафыннан бүләкләр бирәчәкбез. Менә шушы конкурс, шушы бәйге булачак. Ә менә инде бөтенләй эш дигәндә, без мин бит әйтеп киттем, килешмә төзелде дип. Шушы килешмәдә безнең нинди юнәлешләр буенча эшләвебез язылган. Бу инде менә беренчедән бу безнең социаль повестка. Һәрбер районда Бердәм Россия партиясының халык программасының пунктлары ничек үтәле? Монда барса да бит инде менә без эшли торган юнәлеш. Монда инде халыкның сәламәтлеге мәсьәләсе буенча да, мәгариф мәсьәләләре буенча да, мәдәният мәсьәләләре буенча да, аннары менә авылдагы тормышның камилләшү юнәлеше буенча да, менә Бердәм Россия партиясының халык программасының төп юнәлешләрен алганда, без менә шушы юнәлешләргә буйсынып, муниципаль депутат белән депутатлар белән эш алып барабыз. Менә сез беләсез, безнең март-апрель аенда стратегик сессия узды. Бу безнең барлык муниципаль депутатларыбыз да катнашты бөтен районнардан, һәм моннан тыш безнең Идел буе федераль округының 13 регионыннан хатын-кыз депутатлар катнашты. Без 101 инициатива әзерләдек, алар бөтенесе безнең повесткага бәйле, безнең социаль повесткага, һәм хәзер шушы инициативаларны без хөкүмәт башлыгына да җибәрдек, Дәүләт Дума башлыгына да җибәрдек. Аннары инде җавапларда ала башладык хәзер. Хәзер шушы килгән җаваплардан без шундый программа төзибез. Һәрбер безнең без куелган максатка нинди җавап бирде, бирелде. Каядыр безнең мөрәҗәгатебезне хупладылар, каядыр хупламадылар. Һәм менә шушы анализны әзерлибез әле без август аенда, һәм яңадан сентябрьдә шушы эшкә кире кайтырга. Чөнки безгә нәтиҗә кирәк. Менә шушы без тәкъдим ителгән 101 инициативадан күпме инициатива үзе тормышка ашырылачак дигән үзебезгә дә белергә кирәк, һәм теге башка инициативалар белән бит инде, димәк, башкача эшләргә кирәк, аларны да бит тормышка аштырырга кирәк. Шуңа күрә монда планнарыбыз зур инде, һәм эшләргә кирәк. Рәхмәт әйтәсем килә, менә мин тагын да бер тапкыр хатын-кыз депутатларга һәм муниципаль депутатларга, эшләре аларның бик күп, бик кызу бүгенге көндә, һәм алар аны безнеңчә шулай эффектив рәвештә алып баралар. Бөтенесе элемтәдә торалар алар, бөтенесе менә һәрбер юнәлештә үз-үзен күрсәтәләр. Һәм инде әле менә без август аенда алар белән очрашып та алмакчы булабыз. Менә айрым-айрым инде менә җентекләп аларның эшчәнлеген карар өчен, менә хәзер шушы графикны төзибез, нинди районнарда нинди очрашулар булачак. Менә шуңа күрә эш дәвам итә.
Алсу ханым, кадрлар бүтүнсүндә хәл итәдиләр. Ягъни бүтүн мәсьәләне кадрлар хәл итә икән, тарихка күз салсак, Сталин реформасы чорында кооперацияга зур игътибар бирелгән, нәп вакытында шулай ук, һәм хәзерге вакытта бу кооперацияга ниндирәк урын бирелә? Беренчедән, икенчедән кадрлар мәсьәләсе. Белемсез кадрлар белән бу мәсьәләләрне хәл итеп булмый. Ә сез ике вузның ректоры, менә бу мәсьәләләрдә хәзер бит инде яшьләрне вузларга кабул итү вакыты, студентлар кабул итәсез. Менә бу мәсьәләгә тукталып үтсәк.
Рәхмәт ясын, Рәзин әфәнде. Монда инде әлбәттә кооперацияның бүген урыны да, кооперацияның роле дә үсә бүген. Чөнки менә кооперация ул бит инде берләшү дигән сүз. Ә берләшү ул нәрсә? Ул ресурсларны оптимизацияләү, ул инде чыгымнарны кыскарту, керемнәрне арттыру, шундый рәвештә эшли торган формат бит инде. Менә пайшалар керә, пайшалар үзләренә шортларын арттыра. Һәм инде менә бүгенге көндә яңа-яңа юнәлешләр чыкканда, кешеләрнең берләшеп эшләү форматы да бик эффективлыгын күрсәтте. Һәм шуңа күрә менә безнең шәһәр операциясының әле урыны алда билгеләнәчәк һәм позицияләре үсәчәк дигән шундый фикер дә бар. Ә менә инде специалистларга килгәндә, бүгенге көндә бит инде безнең яңа төрле специалистлар да IT юнәлешендә специалистлар бик кирәк. Аннары менә авыл хуҗалыгында эшли торган специалистлар кирәк. Менә алар да бик документларын бирәләр дә авылдан килгән балалар да без аларны кире авылга кайтырлар дип ышанабыз. Чөнки безнең республикада аларга шундый шартлар тудырылган инфраструктура ягыннан да. Һәрбер муниципаль районда спорт комплекслары да бар, бассейннары да бар, шу комплекслары да бар. Бу бит инде хоккей һәм башкалар, клублар да төзелде. Менә хәзер бит инде специалистларга, авылга кайткан специалистларга ярдәм дә ителә. Подъемный дип әйтәләр инде шушы балаларга. Һәм менә мөмкинлекләр бар дип әйтәсем килә. Ә менә инде менә безгә кергән балалар нинди юнәлешләргә күбрәк документ бирә дип әйтсәгез инде. Хәзер сез беләсез, без Болония системасыннан чыгу процессы башланды безнең. Һәм инде Болония системасы стереотип форматында караганда, ул бакалавриат һәм магистратурага бүленә бит инде. Хәзер аннан без ваз кичсәк инде, димәк, иске формадагы специалитетка кайтырга дигән. Ә менә кайбер специалитет программалары бүгенге көндә дә сакланып калды. Менә безнең мәсәлән, икътисади иминлек программасы, таможня эше программасы, алар специалитет форматында эшлиләр дә, кабул да әйтәбез без специалитетка. Шуңа күрә менә быел бердән бер теләүче шушы программаларда укырга теләүче абитуриентларның саны артты. Әле былтырларын бакалавриатларга керәләр иде бик күп бала саны, ә быел специалитет программаларына документ бирүче балаларның саны артты дип менә шуны әйтәсе килә. Һәм дә инде менә документ биргәндә күп кенә балалар ашарга пешерү белән бәйле программаларны сайла балалар. Бу инде технология общественное питание дип әйтәбез без. Чөнки безнең Казанда ресторанлар бик күп. Аннары кунакчылык юнәлешләре, гостиница, туризм, ашарга ашау ишү технология программаларына шунда документлар бик күп кабул ителә. Аннары сату белән бәйле мәсьәләләрдә менә күбрәк электрон сатуга бирәләр быел. Монда бит инде менә товароведение һәм торговое дело дип әйтәбез бине сату эше программалары. Монда кая күбрәк электрон сату алу модульләре күбрәк, шунда бирәләр документларын балалар. Аннары быел безнең аспирантурага керү кеше саны да артты. Бу бит инде югары квалификацияле белем дип әйтик инде. Һәм специалистлар, алар инде югары уку йортын битереп, фәнни эшләрен дәвам итәләр. Һәм безнең ике диссертацион совет бар. Шушы ике диссертацион советта да үзләрен диссертацияларын яклар өчен шушы программаларга керәләр. Һәм инде менә гомумән алганда, урта профессиональ белемдә, югары профессиональ белемдә безнең бик актив урыннар, кабул итү урыны да, вакыты да тиз-тиз узып бара, тиз-тиз бирәләр документларны. Ә менә Татарстанда дигәндә инде 22 меңгә хәтле бюджет урыны бар, 21 меңдә 700 бюджет урыны бар, һәм мөмкинлекләр бик күп балаларга шушы бюджет урыннарга керергә дә, укырга да, төрле юнәлешләрдә. Монда инде менә ул темага сөйләшү дә булды. Инде монда IT юнәлешләре, инженерлык юнәлешләре дә бүгенге көндә алар бик кирәк.
Яни цифрлаштыру юлында төркемнәрне туплауга үзгәрешләр булды.
Әйе, булды. Һәм менә сез беләсез инде һәрбер менә иқтисадының һәр бер юнәлеше цифрлаштырыла. Бүгенге көндә һәм шушы специалистлар бик кирәк. Алар урта профессиональ белем программаларына да керәләр, югары профессиональ белем программаларына да керәләр. Гомумән, быел шушы юнәлешләргә акцент куелган. Безнең Россия күләмендә дә, менә Татарстанда да инженерлык мәктәпләре ачыла, балалар катнашалар, менә уку йортлары катнаша шушы конкурста. Аннары безнең Россия күләмендә стартаплар диплом буларак дигән программа узды. Монда Россия вузлары катнашты, безнең Татарстан вузлары да, югары уку йортлары да бик актив катнаштылар. Һәм безнең нәтиҗәләребез дә бар. Менә мәсәлән, безнең беренче бәйгенең беренче этабында 2 стартап узды. Ул балалар 1 миллион акча алачаклар дәүләт тарафыннан үзләренең эшләрен дәвам итергә дип әйтик инде. Шуңа күрә бүгенге көндә бик күп мөмкинлекләр тудырыла дәүләт тарафыннан уку йортларында укыган балалар өчен һәм укыр балалар актив шушы программаларда катнашалар, укытучыларыбыз катнашалар. Шуңа күрә монда нәтиҗәләр бу юнәлештә дә нәтиҗәләр яхшы булыр дип уйлыйбыз без.
Менә сез ике вузның ректоры буларак чагыштырып карый аласыздыр инде. Мәскәүдәге Россия кооперация университетына килүчеләр күбрәкме, Казандагы кооперация институтынамы? Беренчедән, икенчедән Татарстанга чит төбәкләрдән дә киләләр.
Әйе, бик күп киләләр безнең. Менә мәсәлән, безнең программаларга карасаң, безнең Киров өлкәсеннән, Ульяновскидан, Мариэлдан, Башкортстаннан да күп кенә балалар киләләр укырга Казанга. Менә ул чит төбәкләрдән килүчеләр бик күп, чөнки безнең Татарстаныбыз гөрләп тора, Татарстаныбыз безнең ишетелә, Татарстанда яшәү шартлары билгеле, менә бөтен регионнарда һәм яшьләрдән әлбәттә киләселәре килә, әлбәттә менә шундый Татарстаныбызда укысылары килә, күп кенә программаларга киләләр. Ә менә инде башка өлкәләр белән чагыштырганда, башка регионнарда да безнең бит инде Россия кооперация университеты 15 регионда күрсәтелгән, Калининградтан Камчаткага хәтле һәм Мәскәүдә дә, әле Кырымда да булды безнең хәзер филиалыбыз һәм бөтен төбәкләрдә актив рәвештә укырга керәләр балалар һәм һәр бер төбәкнең үз шундый фишка дип әйтәбез инде, фишка булган программалар бар, кайдыр реклама белән, кайдыр инженер юнәлешләре белән бәйле. Менә безнең Татарстанда кунакчылык юнәлешләре белән, чөнки без халкыбызда бик шундый кунакчыл, без яратабыз кешеләрне кабул итәргә, тәмне итеп ашатырга, шуңа күрә балаларны да өйрәтәбез шушы эшкә. Безнең Татарстанга бик күп туристлар килә, отельләр тизелә бездә, һәм шушы отельләрдә эшләрлек югары квалификацияле специалистлар кирәк. Тегендә мондый гына отельләр түгел, 5 йолдызлы, 4 йолдызлы отельләр. Анда бит инде килгән кешеләр дә үзләренә башкача игътибар һәм таләп итәләр. Шуңа күрә әзерләнгән специалистлар да шундый дәрәҗәдә булырга тиеш, һәм инде бу бик зур эш. Ул кешеләр халык белән эшлиләр, бик игътибарлы булырга тиешләр, бик ачык булырга тиешләр. Һәм без инде менә гел менә шушы эш безнеңчә ул авыр эш, кеше белән элемтәдә торырга, шуңа күрә без аны балаларга бик игътибар белән шушы юнәлешләрдә, шушы программаларны бирәбез, практиклар килә безнең, специалистлар килә. Монда да эш җитәрлек дип әйтәсе килә.
Совет чорында пайчылар дигән төшенчә бар иде, әйме? Хәзер бармы ул? Беренчедән, икенчедән артель һәм кооперация. Менә без артельләрне кузгатмыйбыз бит инде, хәзер кооперация турында сөйләшәбез. Хәзер артельләр күрәсең юктыр.
Алар да бар, пайчылар да бар. Менә пайчыларга шулай ук пайчылар безнең кооперативларга керәләр. Алар бит инде кооператив җыелганда шушы пайчы керә бит инде. Пайчы үзенең пайы белән керә. Ул пайның күләме билгеләнгән, һәм алар өстәмә пай да кертә алалар инде. Кергәндә алар шушы пайына карап, алар эшен дәвам итәләр. Ләкин пайы күпме булмаса да, аның бер пай бер тавыш. Монда бит инде шундый демократик системасында тавыш бирү безнең кооперациядә. Менә шуңа күрә кооперацияны иң демократик эш формасы дип әйтәләр инде бүгенге көндә дә. Чөнки пайның күләме күпме булмаса да, барыбер кешенең тавышы бер генә була.
Әйе, менә безгә сорау керде. Безнең студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефон эшләвен хәбәр иткән инде Казаннан Илмира ханым. Ул бәлки сезгә бик кагылмыйдыр да, шулай да ул сорауны җиткерик, чөнки без Фатих Сабаны улы Сибагатуллин белән бу мәсьәләләрне күтәрә башлаган идек уфыклар тапшыруында. Илмира ханым әйтә, автолавкалар авылларга киләләр, рәхмәт ди, алар авылга килгәч, ифтар сырые итеп, чүпне дә кабул итә алмаслар микән дигән сорауны бирә. Ягъни авыл җирендә дә көнкүреш калдыклары күп бит инде. Без әйтик, көнкүреш калдыкларын сортларга бүлү турында сөйләп барадык. Пластик шишәләрне аерым җыялар. Менә Илмира ханым әйткәнчә, бу табигатьне чистартырга ярдәм итәр иде дигән.
Илмира ханым, бик зур рәхмәт менә шушы инициативагыз өчен, идеягыз өчен. Менә әйткәнемчә, чәршәмбә көнне менә утырыш булачак безнең Татпотребсоюзда, һәм менә бу мөрәҗәгатьне мин белдерермен, һәм менә сезгә дә җавапны да бирербез. Ничек кабул ителде ул? Бу бик яхшы идея. Шүп тә җыю, безнең бит инде кооператорлар гомумән җыю белән шөгыльләнәләр. Бу заготовительная деятельность дип әйтәбез бит инде. Менә халыкта йомырка дисеңме, җон дисеңме, һәм башка әйберләр җыела. Ә менә монда шүп җыю да, һәм менә шүпкә нинди булса да, менә тапшырылган шүп өчен алар кире нәрсәдер алсалар, бу бик әйбәт булыр иде. Менә без сөйләшербез Рашат Рифкатович белән бу мәсьәлә буенча. Рәхмәт сезгә. Аннары мин Рәзин әфәнде радио тыңлаучыларга әйтеп китәсе килгәнде, безнең мәрхәмәт берләшмәсенең сайты турында.
Менә бу әйе, аерым сайт. Менә әлбәттә хәзер компьютер заманы, һәр оешманың сайтлары бар. Сезнеке ничек, аннан ниләр карап була, ниләр белеп була?
Менә безнең мәрхәмәт сайты бар, аны милосердие РТ дигән адрес буенча кирип карый аласыз сез. Менә анда барлык информация, безнең планнарыбыз, без нәрсә эшләргә уйлыйбыз, бөтен нәрсә язылган, һәм нәрсә эшләнелгән, анда хәбәрләребез дә бар безнең, һәр көнне нәрсәләр эшләнеп тора. Һәм гомумән файдалы информация да бар. Һәм анда безнең бер агрегатор сервисы эшли. Менә күп балалы гаиләләргә, менә социаль яктан нинди ярдәм ителә? 9 юнәлеш буенча, һәм шушы һәр бер 9 юнәлеш эшенә кирип, сез карый аласыз. Менә нинди ярдәм алып була, нинди субсидия алып була, ай саен нинди түләмнәр бар, балалар, мәсәлән, бала тугач яки баланы балалар йортыннан алган вакытта, һәм менә һәр бер шушы юнәлешенә ачып карый аласыз, һәм шушы ярдәмне кая алып була, анда шул информация да бар, менә шушы информацияны куллана аласыз, һәм анда аерым бер тәрәзә формасында гариза яза аласыз сез, яки менә мөрәҗәгать итә аласыз депутатларга, һәр бер депутатларга аерым үзегезнең теләгегезне белдерә аласыз, мөрәҗәгатегезне белдерә аласыз, һәм без сезгә шунда җавап бирәчәкбез. Аннары минем әйтәсем килә, һәр бер хатын-кыз депутатның үзенең телеграм каналы бар, сез телеграмда да безнең исемләребезне кертеп Телеграм каналда нәрсә безнең нәрсә эшләгәнебезне укый аласыз, һәм безгә турыдан-туры сорауларыгызны җибәрә аласыз. Без шу тиз генә шушы сорауларыгызга җавап бирергә тырышырбыз. Шуңа күрә элемтәдә булыйк, хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәм бигрәк тә без актив булган хатын-кызлар белән эш алып барасыбыз килә. Аларның гражданлык позицияләре, шундый позицияләрен белдерергә теләгән хатын-кызлар белән Onlar cəməğət uyuşmaların jitəkçiləri bilən, əli bizim bilən ilimtəgə kirməgənlərini biz şokrabız, özü bizgə eydəqiz birgə işlik, eydəqiz birgə sizin məsələrinizini xəlitik. Şokrə biz gül ilimtədə bizni şunda taba alasız, bizni sayt kamera jəğət itib, xəm bizni sosial çiltərlərdəgi akkauntlarımızğa kirib, bizim işimizni də qoraya alasız, bizim biz nəticələr turunda etdik, indi yarta yılda nərsələr işləngən, bunda 50-dən artıq şundi oturuş buldu bizim tərli-tərli temalarga bağışlanğan, onlar tərli-tərli beygilər iqlan itildi, onlar qanunlar, zakunlar inisiyativisi bilən şıqdıq biz, bunda indi məğarif yönəlişi boyunca da inisiyativlar buldu, onlar balalar boyunca da inisiyativlar buldu, onların hüquqları boyunca. Onlar biz qəbəmən kişi hüquqları bilən şıxillənə durğan institutlar bilən də iş alıb barabız. Onda indi institutu polnavonçino po pravam şilaveka, kişi hüquqları boyunca, balalar hüquqları boyunca ayrım-ayrım utırışlar barabızın, ayrım-ayrım problemlarqa ixtibar etəbiz, biz xəmalarını xəlitir gətirişabız. Onlar tizilə durğan məktəblərinin nişik tüzüllərin, milli proyektlar Татарстан Республикасында шушы милли проектлар нишек эшләнә һәм алар нишек нәтиҗәле эшләнә, шушы депутат контролендә тотабыз без аларның мәктәпләр нишек төзелә һәм менә ниләр хастаханәләр шуңа игътибар итәбез һәм барып-барып карыйбыз без аларны. Шуңа күрә менә без элемтәдә Тырык, хөрмәтле радио тыңлаучылар, мин сезгә рәхмәт әйтәсем килә. Безнең гел менә үзегезнең теләкләрегезне белдерәсез, инициативаларыгыз белән чыгасыз. Аннары инде менә шушы бергә эшләгәч, бергә эшләгән әйбер нәтиҗәсе булганда, менә шундый рәхәт булып китә. Бу бит инде безнең генә нәтиҗә түгел, бөтен халкыбызның нәтиҗәсе. Алар чыктылар шушы инициатива белән. Без депутат буларак эшләдек, шуның өстендә дигәннәр рәхмәт сезгә шундый үзегезнең теләгегезне белдереп торган өчен элемтәдә торырга һәм дә инде алдагы көндә дә исәнлек саулык телисе килә һәм яңа очрашуларга хәтер.
Әйе, сез инде юмаклый башладыгыз. Менә без инде әйтеп үттек бер секундгә Татарстан кулланучылар җәмгыятенең яртылыкка башланган җыены була. Һәм без 3 ай үткән саен, ярты ел үткән саен хәбәрләр алабыз. Татарстан кулланучылар җәмгыяте Россия күләмендә беренче урынга чыккан. Күп өлкәдә беренче урынга чыга. Димәк, бу эшчәнлектә сезнең өлеш зур дип әйтергә була.
Менә минем нәрсә дип әйтәсем килә, бу эшчәнлектә безнең Татарстан Республикасының өлеше бик зур. Безнең гомумән президентыбызның өлеше бик зур. Чөнки безнең Татарстанда булган кооперацияга булган ярдәм бернинди регионда да юк. Менә безнең кулланучылар җәмгыяте 300 миллионга якын ярдәм ала төрле-төрле юнәлештән. Бу 11-нче километрда, бу модульлы кибетләр төзүдә, бу технологик оборудованиеда, автолавкаларда һәм башкалар. Бу ел саен Татарстан ярдәм итә торган юнәлешләр. Һәм мондый әйбер бер каяда юк, бер регионда да юк. Анда каядыр 10 миллион бирелә, каядыр 40 миллион бирелә. Ә менә безнең күләмдә, шуңа күрә бу безнең президентыбызның игътибары, бу безнең кулланучылар җәмгыятенә. Һәм бит әле менә ярдәм итү генә түгел, ул биргән акчаны эффектив рәвештә куллана белергә дә кирәк. Менә безнең Рашат Рифкат Шәймарданов һәм аның командасы Татпотребсоюз хәзер бит инде сез беләсез, һәрбер муниципаль районда безнең кулланучылар җәмгыятьләре аерым-аерым күренгән, күрсәтелгән һәм һәрбер районда бар. Аларның эффектив эшләве. Әле бит һәрбер районга нәрсәдер кирәк. Каядыр менә ён буенча субсидия кирәк. Каядыр менә аларга скотовозкалар кирәк. Каядыр автолавка кирәк, каядыр кибет тезелә. Һәм менә һәр елның нәтиҗәсе ул инде шундый яңа бер эффект бирә. Яңа эш урыннары барлыкка килә, товар оборот үсә. Шуңа күрә бу республика тарафыннан булган ярдәм, бу искитәрлек зур ярдәм кооперация, гомумән кооперация өчен.
Һәм инде безнең әңгәмәне төгәлләр вакыт җитте. Бүгенгә дип әйтәм, гәрчә җәй депутатларының жәйге каникул вақыты болса да, сізнің ішәнлік біргіне мен қалат тұқтап тұрмай шын оңладық. Әменде біздің тыңлаушыларымызға сізнің мұражағатлар, кеңешілер, тәқдимлер.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә бүгенге көндә нәрсә дип әйтәсе килә, менә позитив шундый караш белән яшәргә кирәк, әлбәттә. Авырлыклар була, ул авырлыкларны җиңеп чыгып була, без бергә булырга тиеш аның өчен. Шуңа күрә нинди мәсьәләләр булса да, мөрәҗәгать итегез, аннар минем әйтәсем килә. Менә безнең Татарстан Республикасында булган ярдәм форматлары, Татарстан Республикасында булган игътибар беркая да юк. Менә шундый игътибар белән карый бөтен кеше, сез шуңа күрә кулланыгыз ул бөтен булган мөмкинлекләрне. Менә бөтен җирдә информация бар, безнең сайтыбызга кирип карагыз, безнең повесткада булган бөтен юнәлешләр һәм инде тагын аерым ачыкламалар кирәк булса, без әзер сезгә аерым ачыкламалар да бирергә.
Тапшыру түгәлләр алдыннан шуны гына әйтим, әгәр җирдән Римма апа безнең даими тыңлаучыбыз демография мәсьәләсенә монда озаклап сөйләшеп торып булмый инде, аның тәкъдиме бар. Балалар туган саен, бер бала туган саен стажга бер ел өстәлә барса иде, безнең хатын-кызларыбыз күбрәк бала табарлар иде, пенсияга да иртәрәк чыгарлар иде дигән тәкъдим белән.
Римма апа, бик зур рәхмәт сезгә, мөрәҗәгатегез өчен рәхмәт ялсын.
Әйе, бу мәсьәләләрне инде киләчәктә карарсыз.
Карап, әйе, менә без аларны бөтенсен хәзер алабыз эшкә, бөтен мөрәҗәгатьләрне.
Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге яңа көн тапшыруында, турыдан-туры эфирдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Дәүләт Советының мәрхәмәт, милосердие төркеме җитәкчесе, Россия Кооперация университеты, Казан Кооперация институты ректоры профессор Алсу Рустам кызы Нәбиева катнашты. Сезгә эчтәлекле әңгәмәгез, киңәш тәкъдимләрегез өчен рәхмәт. Җәйге каникул вакытында ялда итеп, шул вакытта нәтиҗәле хезмәтегез дә уңышлар китерсен дигән теләк белән бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә кабат очрашуларга кадәр.
Рәхмәт ялсын, рәхмәт, сау булыгыз.